Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Krushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çfarë po kërkojnë diplomatët e huaj e çfarë po ofron Kurti për situatën e veri? Kosova duhet të angazhohet në mënyrë konstruktive për shtensionimin e situatës në veri, thonë ish diplomat dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Këshilli gjyqësor në Maqedoninë e Veriut shihet si burim i padrejtësive në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomatët e huaj kanë qëndruar ditëve të fundit në Prishtinë dhe në Beograd në kërkim të një zgjidhje për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Ata janë drejtuar Kosovës me tri kërkesa, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dalë me propozimin e tij. Çfarë po kërkojnë diplomatët e huaj në Kosovë, çfarë po ofron Kurti? Ju ftojmë të dëgjojmë një kronik në vazhdim përgatitur nga Krenare Cubolli.
Çfarë po kërkojnë diplomatët e huaj nga Kosova? E çfarë po ofron Kurti? I kemi përmbledhur në pak minuta. Komuniteti ndërkombëtar ka tri kërkesa për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti lidhur me situatën në veri: shtensionimin e situatës atje, mbajtjen e zgjedhjeve të reja dhe kthimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Nuk kam parë kaq shumë unitet brenda komunitetit transatlantikut. SBA-ja dhe BE-ja, NATO-ja dhe pothuajse çdo mik i Kosovës e ka bërë të njëjtin propozim. Kështu që shpresoj të dëgjohemi.
Derisa serbët në komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok vazhdojnë të kundërshtojnë hyrjen e kryetarëve shqiptar në ndërtesa komunale, i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kanë tentuar të gjejnë një zgjidhje. Ditëve të fundit, ata kanë diskutuar në Prishtinë e Beograd me krerë të lartë shtetror. Escobar ka thënë në Prishtinë se raportet mes popullit amerikan dhe atij Kosovës janë të forta dhe se nuk do të ndryshojnë, por Washingtoni ka disa sfida në raportet dypalshe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.
That doesn't mean we have to stand with an individual who doesn't share that instinct to cooperate and to coordinate.
Kjo nuk nënkupton që duhet ta mbështesim një individ që nuk e ka atë instinkt të bashkëpunimit dhe koordinimit.
E çfarë ka thënë Kurti? E ka pranuar se ekzistojnë sfida në dialogun me diplomatët e huaj, por ka thënë se e ka ofruar një dalje të qëndrueshme dhe të sigurt nga kriza në veri. Propozimi i Kurtit parashes sundim të ligjit pas dhunës ndaj ushtarëve të NATO-s, policisë dhe gazetarëve në veri, zvoglim të pranisë të policisë në ndërtesa komunale në tri komuna në veri, në përputhje me largimin e si që ka quajtur ai grupeve kriminale nga veriu, e pastaj angazhim për procesin zgjedhor.
Nuk mendoj që këto gjëra zgjidhen me trysni e me përmendje pasojash, ndoshta edhe sankcionesh të shtetit më demokratik edhe më progresist në Ballkanin Perëndimor.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se zgjedhjet e reja mund të shpallen në veri nëse 20% e votuesve në shkruajnë një peticion me këtë kërkesë. Diplomati Escobar ka thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka siguruar atë se do ta shfrytëzonte ndikimin e tij për ta bindur komunitetin serb në veri të Kosovës që të marrë pjesë në zgjedhjet eventuale.
We hope there will be new elections.
Shpresojmë të ketë zgjedhje të reja dhe ne duam që serbët të marrin pjesë në to pa parakushte.
Vet Vučić ka thënë se do të bisedojë me serbët të Kosovës në ditët në vijim. Gjatë një adresimi në Beograd, ai ka falendëruar serbët në veri që sipas tij po luftojnë për të drejtat e tyre në mënyrë paqësore dhe të dinjitetshme.
Dhe vazhdo të sqaruam mirë.
Edhe Lajça ka thënë se vlerëson gatishmërinë e Vučićit për të kontribuar në gjetjen e një zgjidhjeje politike. Megjithatë, objektet komunale po sigurohen nga pjesëtarë të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe njësitet speciale të policisë Kosovës. Çfarë ndodh tash? Diplomatët e huaj po kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë. Escobar, sa ka qenë në Prishtinë, ka thënë se hapat duhet të merren këtu ditë. Si ai, ashtu edhe Lajçaku, do t'ju raportojnë shefave të tyre për rezultatin e arritur. Ata po ashtu kanë paralajmëruar se Kosova mund të përballet me pasoja në mungesë bashkëpunimi.
Evropa e Lirë.org.
Ish diplomat dhe njohës të zhvillimeve e rrethanave në Kosovë thonë se përfaqësuesit e institucioneve të vendit duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës. Ata shpresojnë që të mos preket çështja e liberalizimit të vizave derisa është e sigurt se pasojat mund të reflektojnë edhe në aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Lulita Krasniqi na sjell raportin në vazhdim.
Kosova mund të përballet me një varg masash të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nëse nuk angazhohet në mënyrë konstruktive për shtensionimin e situatës në veri të vendit, paralajmërojnë ish diplomat dhe përfaqësues të shoqërisë civile.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë në një zë lidhur me këtë çështje dhe si rëndom pas masave që ka paralajmëruar Washingtoni pasojnë masat që do vinë nga Bashkimi Evropian, se cilat do tjene ato, nuk mund të them në këtë moment, shpesoj që të mësien diska që do të dëmtoj popullin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës në të aspekt, por nuk është të qarë se çfarë nuk mund pasonte, shpresoj që jo edhe liberalizimi i vizave.
Kështu thot ish ambasadori Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Avni Spahiu. Për tensionet në veri përkatësisht mos përfilljen e këshillave të SBA-s në lidhje me hapat e nevojshëm atje, Kosova është përjashtuar tashmë nga një stërvitje madhe ushtarake udhëhequr nga SBA-ja në Evropë. Me gjithë thirrjet e komunitetit ndërkombëtar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka tërhequr policinë as kryetarës shqiptar nga zona veriore e vendit, e banuar me shumicë serbe. Ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Avni Spahiu thot se pasojat mund të reflektohen edhe në aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Spahiu tërheq vërejtjen se pa mbështetjen e aleatëve ndërkombëtar, sidomos të SBA-s, Kosova nuk mund të ecë përpara.
Ne nuk jemi ende një shtet krejtësisht i konsoliduar, kemi probleme suverenitetit, siç e kemi veriun, nëse kjo dëmtohet, kjo misi luhatët, atëherë do dëmtohen interesat e Kosovës.
Ish ministri kosovari punëve të jashtme Petrit Selimi tha se së paku tri shtete antare të BE-s janë duke shqyrtuar pezullimin e fondeve të IPA-s dhe të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në kuadër të këtij programi, qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar në muajin shkurt një marrëveshje financiare në vlerë prej 75 milion eurosh që do të shfrytëzohen në sektorin e energjisë. Nëse vjen deri te marrja e masave kundër Kosovës, BE-ja do të shkojë duke i përshkallëzuar ato, thot Demushasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lira, i thot se fillimisht do të fillohet me masa më të buta, siç është ndërprerja e shkëmbimeve të rregullta politike në mes të përfaqësuesve të Kosovës dhe BE-s. Më pastaj këto masa mund të përshkallëzohen me pezullimin e pjesëmarrjes së Kosovës në programet e BE-s, pezullimin e çasjes në fondet e BE-s, pezullimin e kërkesës së Kosovës për status të vendit kandidat e deri te pezullimi liberalizimit të vizave, thot Shasha. Ndërkohë përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se nuk presin pasoja ekonomike nga SBA-ja, por sipas tyre ekonomin tashmë është duke e dëmtuar situata në veri. Ilir Ibrahimi, drejtori në klubin e bizneseve të Kosovës, thot se bizneset që kanë investuar kanë frikë për fatin e investimit të tyre, e ata që janë duke menduar të investojnë heqin dorë menjëherë. Se si do të zhvillohen gjërat ditëve në vazhdim nuk është e qartë. Kurti pranoi se ka sfida në raport me emisarët ndërkombëtar, por nuk foli për kërkesat e tyre. Ai tha se ka ofruar një dalje të qëndrueshme dhe të sigurt nga kriza në veri, e cila sipas tij përfshin sundimin e ligjit në këto zona dhe largimin e grupeve kriminale serbe prej atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Këshilli gjyqësor në mashtrimin e veriut konsiderohet si burim i mos funksionimit të gjyqësorit, nepotizmit, jo efikasitetit dhe vendimeve të ndikuara nga politika. Ky këshill që emron dhe kontrollon punën e gjyqtarëve e prokurorëve së fundmi është përfshirë në përplasje të thella. Ekspertët thonë se dorëheqja e të gjithë anëtarëve të tij dhe zgjedhja e profesionistëve është jetike për kthimin e besimit të humbur në gjyqësor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Këshilli gjyqësor i Maqedonisë së periut duhet të pushoj së vepruari deri në transformimin e tij të plot, zgjedhjen e antarëve të rinj, por edhe ndryshimin e mënyrës së funksionimit. Vlerësoi njohësit e çështjeve juridike duke e komentuar përplasjet, dorëheqjet dhe shkarkimet që kanë përfshirë këtë organ gjyqësor. Shoqata jo qeveritare për reforma në gjyqësorë Blueprint dhe profesori në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës Bashkim Selmani thonë se mënyra e vetme për të rivendosur besimin dhe për të ruajtur integritetin e Këshillit Gjyqësor janë reformat të thella në këtë këshill. Ky organ që ka për detyrë zgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe mbikëqyrjen e punës së tyre numëron 13 antar, por 2 prej tyre kanë dhënë dorëheqje ndërsa më 5 maj është të shkarkuar edhe kryetaria Vesna Dameva.
Od koga sum член на судскиот совет, значи имаше определени моменти кога јас се најдов со определени разидувања.
Чекур јам антаре е Кашилит Гјуцор, ка пасур моменте кур кеми хасур на мос марвешје ме чендримет е цактуара та Кашилит. Ка пасур расте кур Кашилит ка вепруар на мнур јо лиѓоре дhe јо транспаренте, си на парзгедин е гјуцтареве и прокурореве, пораде на влерсимен е понос е тюре, кур јан констатуар лешиме, апо кече пордоримен гана е тюре. Veç kësaj kemi edhe marrëdhënie ndërnjerëzore jo të mira që janë pengesë për funksionimin normal të këshillit, ka deklaruar gjyqtarja e dorëhequr Mirjana Radevska Stefkova. Kritika për punën e këshillit gjyqësor ka pasur jo vetëm nga sektori civil e opozita, por edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadorja amerikane në Shkop Angela Geller në disa raste ka akuzuar gjyqësorin për punë jo efikase dhe vjetërsimin e qëllimshëm të lëndeve gjyqësore që i kanë mundësuar figurave të njohura publike të shpëtojnë nga ndjekja penale. Kritika serioze ndaj sistemit të drejtësisë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë bëri edhe ambasadori holandez në Shkop Dirk Jan Kop, ku bëri të ditur pezullimin e një projekti të financuar nga Holanda për forcimin e efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së gjyqësorit. Ekspertët juridik thonë se reformat në këshill janë të domosdoshme për të ardhur në shprehje zgjedhja e profesionistëve në këtë organ gjyqësor. Antarët e rinj të këshillit që do të zgjidhen nga radhët e gjyqtarëve duhet të jenë gjyqtarë me integritet dhe me cilësi të larta morale dhe etike, dhe për të cilët nuk ka bazë dyshimi për lidhjet e tyre politike apo personale me Bartës aktual apo të më parshëm të funksioneve publike dhe politike, thuhet në reagimin e grupit të Blueprint për reforma në gjyqësor. Këshilli gjyqësor ka humbur legitimitetin, andaj duhet vepruar me urgjencë në krijimin e një trupi të ri që do të merrej me punën e gjyqësorit, thotë Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës.
Në që nga ti fillon edhe përgjithësia e parë e sistemit gjyqësor, më që të mendohet dhe një ide e re, që ka bërë shtetet demokratike e vendeve të ndryshme, të jetë një organ akademik, një trunk i veçantë, me të cilën dhe të matë veprimtarinë e gjyqësorëve dhe sistemin gjyqësor, që do të ishte ajo mënyra më mirë, më e pritshme, më efektive dhe më e suksesshme, për arsye se në përgjithë institucionet kemi nepotizëm, kemi miqësi, kemi farepeshni, përveç sa do vjashtore dhe ndikimet politike sistemin gjyqësor, dhe kjo të ishte mënyra më përshpejtuar.
Si pas ti, më rëndësi është që në këtë trup të ketë edhe ekspert ndërkombëtar me një mandat të caktuar, të cilët do të kishin rolin kyç në kontrolin e punës e organeve gjyqësore. Profesori Selmani thotë se përveç këshillit gjyqësor, problem tjetër është edhe Akademia për përgatitjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, e cila po ashtu, sipas tij është ndikuar nga politika në përzgjedhjen e kuadrit dhe prokurorëve e gjyqtarëve.
Edhe Akademia e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka anëshkaluar shumë njerëz të ju studentës të suksesshëm, cilët i kanë plëcuar kushtet, mirë po kjo nuk ku dha mundësi, është diskriminuese. Ja, për shembull, në vitin 2000 kam dhënë provimin gjyqësor dhe asnjëherë nuk u mundsoj që të luaj rolin e gjyqtarit, prokurorit tek shumëra.
Thotë Selmani. Pushteti gjyqësor në Maqedoninë e Veriut në vazhdimësi ka qenë shënjestër të kritikave të bashkësisë ndërkombëtare, në veçanti të SBA-s. Në fillim të dhjetorit, një ekip për sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte qëndruar në Maqedoninë e Veriut për të hetuar funksionarët dhe ishë funksionarët të dyshuar për korrupsion. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.